Tak jestli máte Bible, 2. Timoteova dneska, budeme začít novou sérii. A než začnu, pár oznámení, co se bude dít, na co je důležité myslet trochu. První věc, co se bude dít, je za 2 týdny tady na kostele bude takový soustředění pro staršostva. Bude to 16. a 16. ledna, jestli něco plánujete, nějakou akci na kostele nebo v téhle místnosti, tak je to čtvrtek až sobota, tady budou lidi. Jo? Takže hlavně v téhle místnosti tady bude plno, takže si nic neplánujte, budou tady staršostva, 5 staršostev ze Slovenska, 1 z Polska a 1 ze Šumperka, 1 z Olomouce, 2 naše staršostva, budeme tady mít takové soustředění pro staršostva. Můžete přijít ve čtvrtek večer a v pátek večer, kdybyste chtěli někoho z těch chlapů, co tady budou poznat, bude nás zhruba 40, spí v perku, takže tady budou 2 noci, tak můžete přijít pokecat klidně, ale tady tenhle místnost bude busy, takže za 2 týdny 16 až 18, tahle místnost nebude dostupná. Další věc, co se děje, je víkend pro ženy. Víkend pro ženy, nevím, jestli už je přihlášování spuštěný. Není? Mělo by se, už se za chvilku. Za měsíc je víkend pro ženy. A řeknu vám něco, chlapi, víte, kdy to naplánovali na Valentína? Představte si, kdybychom to udělali my. Jo, víkend pro muže, chlapská víkendovka je v březnu. Představte si, že by my jsme to udělali na Valentína. Zdá se mi, že tady nějaký dvojí metr tady. Je, co, no, však, jo, nebyl jiný Tatum. My jsme to schytali daleko hůř. Takže na Valentína víkend pro ženy, chlapská víkendovka 20. až 22. března. Chceme všichni chlapi z kostela, aby tam měli, budeme, jak se to jmenuje, povodí, tady za sadlem u Jeseníku, povodí, všichni chlapi, Šumperk i Olomouc tam bude, takže to povodí má kapacitu zhruba 50, takže možná tak kolem 50 chlapů bychom tam mohli dostat. Takže povodí 20. až 22. března. Všimněte si, že to není na Valentína. Dobrý. 2. Timoteova. Jsem tady na 1. Timoteově. 2. Timoteova. Nová série bude zhruba 13 týdnů, 13 kázání v téhle knížce. 2. Timoteova jmenuje se podle toho, protože byla napsána člověku, který se jmenuje Timoteus. Pavel napsal mu už jeden dopis, to se jmenuje 1. Timoteova, a tohle je 2. Timoteova, to je druhý dopis, který mu apoštol Pavel napsal. Jestli si pamatujete, někteří z vás možná, tak 1. Timoteovu jsme už na kostele jinak celou probírali. Takže tohle je 2. Timoteova. Apoštol Pavel píše Timoteovi, mladému kazateli, který je ve sboru v Efezu. Jo, v Efezu. Dneska si uděláme takový, dneska ten začátek, jenom 1. 2 verše tam budou. Takový menší intro do toho 1. Timotea, 2. Timotea. A tu naši sérii jsem nazval Stát pevně. Jo, stát pevně, tahle knížka je přesně o tomhle. Stát pevně, držet se pevně, stát pevně s čistým svědomím, bez studu na tom, co jsme přijali. Čemu můžeme důvěřovat, co nám bylo svěřeno, stát pevně, držet se toho. Jestli si píšete poznámky nebo píšete do Bible, tak takový stěžejní verš druhým listu Timoteovi, který tak shrnuje, o čem tahle série, tahle kniha je 15. verš druhé kapitoly. Jo? 15. verš druhé kapitoly, kde Pavel říká Timoteovi, horlivě usiluj, aby se před Boha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy. Horlivě usiluj, aby stál na tom a pevně se držel toho, co jsem ti předal. To je ta hlavní Pavlova zpráva. Pavel tohle píše Timoteovi už na konci svého života. Pavel apoštol je ve vězení, kde ho čeká smrt, kde ho zanedlouho popraví za jeho víru. A tohle jsou jeho poslední, jedny z posledních slov. A jsou to slova o tom, na co bychom se měli zaměřit. Kdyby byly poslední. Vy byste věděli, že umíráte, že máte zanedlouho vás tady v Hanušovicích, vás odvedli do Hanušovic a to víte, že už to dlouho nebudete naživu. A za chvilku umřete a měli byste napsat jeden dopis církvi do Šumperka. Co byste nám řekli? Kteří by vynadali, že jo? Ale byste měli říct, řekněte jim důležité věci, co byste jim napsali. Tohle přesně je 2. Timotea. Kdyby jeden poslední dopis, který bych měl napsat tady té církvi do Efezu, na čem nejvíc záleží, na co se zaměřit, čeho se držet, na čem pevně stát, od čeho bychom se neměli vzdalovat. Máme tam nějaké obrázky, myslím, máme dneska obrázky dokonce, jestli to funguje, jo. Normálně nemáme. Takže Efes. Říkám, dneska intro, Efes je obrovský město, je to jedno z největších měst Římské říše. Tady vidíte ten obrázek, já nevím, jestli to na anglicky, jo, Efesus, tam to vidíte, je to v Turecku, tohle je Turecko. Já úplně nejsem tak dobrý na geografii, ale tohle je Turecko. Egejské moře, Efesus. Západní Turecko, v té době to byla součást římské provincie, ta provincie se jmenovala Asie, to byla římská provincie, Efesus bylo její největší město, v té době byly největší města Řím, že jo? To bylo to největší město římské říše, to dává smysl, pak byla Alexandrie, to je v Egyptě, a třetí, možná čtvrtý, byl Efesus. Antioch byl v Sýrii, taky velký město, Kartágo a Korint, to byly hlavní města římské provincie, a Efesus jeden z těch největších měst. Někteří říkají, že v prvním století tenhle Efesus měl 100 000 obyvatel, někteří říkají 250 000. Což na tu dobu je obrovská metropole. Jo? Představte si Ostravu bez továren, bez paneláku. Zhruba to je Efesus. Hezký město. Možná 200 000 lidí. Je tam nějaký další obrázek, tam mám pár obrázků na začátek. Nevím, co jsem tam dal. Takhle to zhruba vypadalo v ulicích Efesu. Jo? Lidi se tam tak prostě procházeli. Můžeme jít dál. Další obrázek. Jo, takhle Efesus, to tam můžete jet. A jsou tam tady, tohle jsou ruiny Efesu, který pořád stojí, něco z toho stojí. Pojedete do tureckého města Izmir a Efes je pár kilometrů na jich od Izmiru. A tady to je rekonstrukce toho, jak to vypadalo. Jo, ty římské města nebyly takový úplně celý bílý, byly hodně barevný. Ty barvy už se moc nezachovaly, ale takhle to je rekonstrukce toho, jak to mohlo vypadat. Ta ulice třeba tady, tahle. Dál. Tohle je chrám, Artemidin chrám. Jo, to je chrám bohyně Artemis, to byl jeden ze 7 divů světa, byl v Efesu. Jo, 7 divů světa, starověkýho světa, většina z nich nestojí, jenom pyramidy v Gíze je jeden ze 7 divů světa, který pořád stojí. Tohle byl jeden ze 7 divů světa, chrám efeské Artemis. Jestli jste četli Skutky, tak tam to je strašně taková velká věc, že to je, my máme Artemis, Artemisium, chrám Artemis, to byla její největší věc, bylo na kopci vedle města, tam se uctívala Artemis a různé věci tam dělali. Jo? Takhle zhruba vypadalo to město. Jo, ten chrám Artemis vidíte tam nahoře vpravo. Ještě tam něco mám? No tak to klidně přepni, to můžeš. Aha, jsem se znamenal ten text aspoň. Ten text tam můžeš dát. Proč to ukazuju? Velký město, co znamená, že to je velký město? Velký město znamená tohle. Hodně lidí, hodně názorů. Jo, tohle nebylo jenom velký město, v té době jste mohli být jenom velký město, když skrze vás procházela nějaká obchodní cesta. Jo, když tam obchodovalo, když tam lidi měli důvod, proč tam jet, a to znamenalo hodně lidí, hodně názorů, nejen Artemis, ale plno božstev, plno filozofií. A teďka tam je tenhle malý sbor. Pavel tam pracoval, my se dozvíráme, že tam pracoval 2 až 3 roky, když tam zakládal ten sbor. Jo? Pavel tam žil, pracoval tam 2 až 3 roky, a teďka tam nechal Timotea, aby se o tu církev staral, jako jeden ze starších, ten možná hlavní kazatel. A tenhle Timoteus, který mu Pavel píše, s Pavlem cestoval, někteří říkají, snad až 10 let. Možná mimo Lukáše, který napsal Lukášovo evangelium a knihu Skutků, tak Timoteus byl člověk, který nejvíc znal Pavla. Nejvíc s ním cestoval, nejvíc ho slyšel, nejvíc jeho kázání zhlídnul. Možná viděl, jak Pavel trpí pro to, co říká. My víme, že Pavel Timotea posílal do různých církví s dopisama, s knížkami Bible, tam posílal, tam pozbudit, a pak se Timoteo zvrátil a pozbudil zase Pavla. Člověk, který s ním strávil 10 let. Slyšel každého kázání 10krát. Slyšel, co říká lidem. A musel napsat 2 dopisy, jeden z nich je tenhle, co budeme číst, který mu připomínají to nejdůležitější, základní věci, který možná slyšel 1000krát už od Pavla během té cesty. Že oni neměli telefon. Oni si museli povídat mezi sebou. Slyšel možná 1000krát, ale stejně znovu. Tohle potřebuješ znát. Tohle se potřebuješ držet, na tomhle potřebuješ stát. A já vám řeknu jednu věc. A možná vám připadá někdy podobná věc se děje v neděli, že jo? Možná si říkáte ty věci, které říkáš, že jsme slyšeli 1000krát, tam tu ilustraci, to už říkal 2krát, možná zapomněl jsi. Proč děláme to, co děláme i tady my v neděli? Proč věci říkáme někdy dokola, někdy víckrát? A je to hlavně kvůli tady tomuhle. Ta neděle, co tady probíhá, to kázání, který máme, ať už mám já nebo nikdo jiný, tak není primárně proto, abyste si vždycky všechno pamatovali. Jo, já nemám žádný naděje. Já vím, že za týden někteří z vás ani nebudou vědět, v jaké knižce jsme. To kázání, a co tady děláme v neděli ráno společně, je to, že každý týden si připomínáme to, co je pravda, protože skrze celý zbytek týdne jsme bombardováni tím, co pravda není. A každý týden si připomíná, tohle je pravda, tohle bychom měli stát, tohle bychom měli držet. A připomínáme našemu srdci, kde je třeba ho mít, na co je třeba se dívat. A tahle konfrontace s pravdou a s tím, co nám Boží slovo říká, vůči tomu, co nám říká svět, to je to jádro toho, proč děláme tady tyhle neděle. Proč studujeme tyhle knížky byly? Ne, aby jsme si pamatovali každý můj chytrý bod nebo myšlenku, ale aby jsme byli neustále týden co týden proměňováni tím, co pravda je. A 2. Timotova, jedna ze tří pastorálních epištol, tak se jim říká 1. Timotova, 2. Timotova a kniha Titus, protože jsou napsaný ne církve jako celku, ale vedoucím církve, tou začneme. A takhle zní ten text náš, ve kterým budeme. Jenom první dva verše dneska. Pavel začíná takhle. Pavel, jak začíná ten dopis, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše podle zaslíbení života, které je v Kristu Ježíši Timoteovi, milovanému synu, milost, milosrdenství, pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše našeho Pána. To je ten úvodní pozdrav, to je ten náš text. To je to naše intro do téhle série. Začíná to, tohle píše Pavel. Apoštol Pavel napsal tenhle dopis, je to jeden ze 13 dopisů, který apoštol Pavel napsal, jeden ze 13 knížek Bible. A jeho život, jestli znáte Pavla, jestli jste studovali Bibli nějakou dobu, tak víte, že Pavel nezačal životem, o kterým bychom si řekli, tak tenhle člověk určitě napíše pár knížek Bible. Jo, stejně jako nezačal většiny z vás takhle život, že tenhle bude kazatel, nebo tenhle bude chodit do kostela. Jo, mě, když jsem dostával, nevím, svoji kolikátou, 3 dny dutku, tak si učitel asi neřekl, jako vsadil bych se, že bude farář. Když už nic, popelář nebo farář. Dvě možnosti. Pavel, vzdělaný žid, z dobré rodiny, neměl rád křesťany. Tak ho potkáváme poprvé, když ho v Biblii v knize Skutku potkáváme, tak to je někdo, kdo nenáviděl křesťany. Začal jako Saul, to bylo jeho židovský jméno, Saul, a začal tím, že lovil křesťany. Předváděl je před soud, v poutech. Protože byl žid a tahle křesťanská sekta nebo židovská sekta je nebezpečná. Je to jako někdo, bychom říkal, začínal jako člen Talibanu vůči nám. Ne možná vhodný kandidát na autora Bible. A my se dozvídáme, že tenhle Pavel jednou, když šel do Damašku, najít nějaký ty křesťany, ten text říká, přivést je spoutané do Jeruzaléma, tak se mu zjevil Ježíš a srazil ho z koně. Tak se mu zjevil Ježíš, srazil z koně, to zaskočilo, že jakoby nás to zaskočilo. A tohle bylo Pavlovo svědectví, že jo. Nebylo to, apoštol Petr se mi 3 roky věnoval a sdělal se mnou argumenty, já jsem si říkal, no to mi moc nedává smysl. Ne, Ježíš řekl, ty ode dneška budeš následovat mě a srazil z koně. A Pavel uvěřil a řekl mu věci jako, ještě ti ukážu, kolik toho vytrpíš pro mé jméno. A hodně z vás má podobný příběh. Možná vás Bůh nesrazil z koně. Ale v jednu chvíli jste si mysleli, křesťané, tohle jsou tady ty divní, blázniví lidi, kteří divně mluví. A v tu druhou chvíli jste si možná mysleli pořád to samý, ale stali jste se jedním z nich. A neviděli jste ani, jak se to stalo. No my vidíme dost často, že úplně ty chytrý argumenty, úplně, že když se někdo snaží přesvědčit někoho do víry, aby ukázal, jak je křesťanská víra strašně sofistikovaná, tak většinou to úplně nefunguje. Většinou lidi, ne že by na křesťanství nebyla sofistikovanost, ale většinou se lidi stávají křesťany úplně ze zvláštních důvodů. A Pavel se stal křesťanem a většina křesťanů v té době nemohlo uvěřit, že to myslí doopravdy. Jo, učeníci se ještě báli, protože tohle je ten, který vraždil křesťany. Díky. Tohle je ten, který vraždil křesťany, nenáviděl křesťanství, teďka chodí po domech a říká, že se s náma bude modlit. Si to představte, borec Talibanu chodí po domech, já jsem křesťan, zavřeme oči, budeme se modlit, křesťani radši nebudeme zavírat oči, ještě počkáme chvilu. Ale čas ukázal. Někteří z vašich kamarádů si pořád myslí, že to nemyslíte vážně. Že to děláte z nějakých jiných důvodů, než že byste tomu doopravdy věřili. A takhle začal Pavlův život velmi podobně. Ale jak šel čas? Jo, Pavel je na konci života, roky a roky práce, jak šel čas, tak se ukázalo, že skutečně Pavla povolal Bůh, ne člověk. Že to není jenom hra. Protože hodně vytrpěl, on byl bit. V jedné části skutku máme dokonce, že ho kamenovali. Jo, kamenovali, to není jak dostat rákoskou. Když vás někdo kamenuje, tak počítá s tím, že zemřete. Ten text ve skutcích říká, že ho kamenovali a pak je odvlekli za město, protože si mysleli, že jsou mrtví. A oni vstali, otřásli se a šli pozbudit učedníky do dalších měst. To říká ten text. Ztroskotal na lodi, napsal tenhle dopis, většinu dopisů napsal z vězení. Bůh skrze něj dělal věci, Bible říká, démoni dokonce znají jeho jméno. Zbory byly založeny, lidi byli uzdraveni, vedoucí byli vytrénovaní. A jeden z nich je tady tenhle zbor v Efezu. Skutečně Bůh byl zdrojem jeho obrácení. Takže Pavel, to první slovo jsme se teďka rozebrali, Pavel z Boží vůle apoštol Krista Ježíše podle zaslíbení života, který je v Kristu Ježíši. Já chci, abyste viděli dneska takovou jednu věc. Bůh mu nejenom život mění, ale taky mu do života dává nový smysl. On o sobě říká, on o sobě něco tvrdí. On je Pavel, on říká, já jsem apoštol Ježíše Krista. To slovo apoštol, řecký slovo, to znamená vyslaný, vyslán, no, posel, jo, to není úplně nutně jenom nějaký titul, jak dneska si myslíme apoštol, že to zní jako prezident. Prostě vyslaný, já jsem posel. Bůh chtěl, abych svědčil o čem. On říká, že život je v Kristu Ježíši. To je moje role. A Pavel takhle často začíná své dopisy. Efeským začíná Pavel. Efeským začíná Pavel. Z Boží vůle apoštol Krista Ježíše svatým v Efezu. No. V Římanům začíná Pavel, otrok Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium. V 1. Korinským začíná Pavel, povolaný apoštol Ježíše Krista. Že tohle něco, Bůh mění lidi. Jo, to není jenom, že Bůh dává novou víru, Bůh jenom dává nějakou něco nového do hlavy. Bůh skutečně mění lidi, dává jim nový povolání a my jsme to díky Bohu svědkem stejně tak tady. Já když jsem uvěřil, bylo 19 let a Bůh mi absolutně změnil život. A pro vás, pro většinu z vás, máte úplně podobný příběh. Jo, dostali jsme se k tomu možná jinak, ale jsme svědky, i když ne nikde jinde, tak sami u sebe, že Bůh skutečně mění. A všimněte si tohle, Pavel už sebe nevnímá podle toho, v jaké rodině se narodil, čeho toho dosáhl, ale podle toho, co s ním Bůh udělal. On v jednom dopise Pavel sobě říká, já kdybych se měl možnost chlubit, tak bych se chlubil. On je z dobré rodiny. Jeho práce byl, on šil stany. Jo, to říkám, nezní tak lukrativně úplně. Ale v té době to byla velmi dobrá práce. Mám dobrou práci, jsem z dobré rodiny. On se vyučil u nohou nejvyššího kněze, měl nejlepší školu, by se dalo říct. On byl farizej, což byl úplně ten největší expert na zákon a bral ho vážně. On říká, kdybych se mohl chlubit čím, co jsem dokázal, odkud jsem, tak Pavel může. A přesto to nedělá z nějakého důvodu. Co s ním Bůh udělal a k čemu ho Bůh povolal, toho je jeho základní identita. A než přijdu dál, chci, abyste viděli ještě tady tuhle maličkou věc. Přestože ho Bůh tak radikálně změnil, tak pořád je to Pavel. Někteří říkají, ze Saula se stal Pavel. V té době bylo normální, že jste měli dvě jména, speciálně když jste měli židovský jméno, tak jste měli i řecký jméno. Byl Saul a zároveň Pavel. Bůh mění lidi, co chci říct, taková maličkost, Bůh mění lidi, ale zároveň jsme to pořád my. Bůh z nás nevytváří nějaký uniformní stroj, kde všichni jsme stejní, krásně vyžehlení křesťani, stejně se oblíkáme, stejně mluvíme. Ne, pořád máme svou osobnost, pořád je to Pavel. My tady na kostele nevytváříme nějaký kult nebo sektu, kde všichni musíme vypadat stejně. Není to tak, že když Honza uvěří, tak mu dáme nový jméno, bratr Timoteus III. Dáme na něj roucho a nějakou čepici. Ne, pořád jsme to my. Máme své unikátní boje, svoje unikátní výzvy, svůj příběh, ale co je důležité, je vidět, důležité pochopit je tohle. Pavel viděl to, kdo je, svou identitu, kým je dnes. Ne skrze to, jak by ho popsal svět, ale kdo je on ve vztahu vůči Bohu a co po něm Bůh chce. Neboli kdo je v Kristu. Protože není nakonec tak důležitý, jak nás vidí svět, ale jak nás vidí Bůh. A svět se vás bude snažit definovat různě. To je ten muzikant, to je ten podnikatel, to je ten boháč, to je ten chudák, to je ten ošklivej, to je ten pěkný. A když tohle může být pravda o nás, tak už tyhle věci, tyhle externí, jak nás vnímají ostatní, neurčuje v jádru to, kdo jsme. A někdy se tak můžeme dívat nejen to, že se na nás tak dívá svět, ale my se můžeme tak dívat na sebe. A já jsem ten chudej, já jsem ten bohatý, já jsem tady ten hezký, já jsem ten ošklivý. Můžeme udat do deprese, můžeme upadat do radosti, jen prostě namlouváme, že někdo jsme na základě toho, jak by se na nás díval někdo jiný. A Pavel o sobě říká jednu věc. Pavel o sobě často říká, že je otrokem, když začíná dopisy. Pavel, otrok Boží. Jo, čí ambice by byla otrok? Nejnižší možný postavení, kterého šlo dosáhnout v Římské říši, byl otrok. Jo, maminka by nebyla hrdá na Pavla, že to dotáhl z dobré rodiny až na otroka. Pavel z Boží vůle apoštol. Z Boží vůle apoštol. My, jestli jste věřící tady, tak jste minimálně z Boží vůle jeho učedníci. Bůh mění, dělá to různě. Jo, pro Pavla to byla radikální změna. Timoteus, který mu píše, to možná měl jinak. My se dozvíme za chvilku, že jeho máma byla věřící, jeho babička byla věřící. A možná jeho příběh není, že ho srazili z koně, ale že ho v 5 letech zavedli do kostela. Každopádně oba mají nový život, nový povolání a nový smysl. A my se díváme jak na svět jinak, o tom jsme mluvili trochu v minulých týdnech, tak na sebe se začínáme dívat jinak. To, kdo jsme, vidíme trochu v jiném světle, než jak nás vidí ostatní. Jo, není to Pavel, ten, co má lepší svědectví než Timoteus. Je to Pavel, který ho Bůh povolal. A možná to potřebuje někteří z vás slyšet. Jako křesťani se díváme na svět jinak, to je jasný, my se díváme, vidíme ho jinak, protože se na ně díváme skrze brýle toho, čemu jsme uvěřili, rozhodně. A taky se díváme na sebe jinak. Okay? Na sebe se díváme jinak. To, kdo jsme, vidíme jinak. Přes naše všechny selhání, přes naše všechny pochyby, přes naše všechny možné namlouvání, já jsem tohle, já jsem úspěch, já jsem neúspěch, já jsem ošklivý, já jsem krásná, já jsem hnusná. Kdybych měl aspoň tohle navíc. Přes naše přestupky už se díváme na nás, na sebe jinak, protože Bůh se na nás dívá jinak. Jsme součástí rodiny, jsme jeho syn nebo dcera. On řekne, Pavel, z Boží vůle posel, jo? Z Boží vůle apoštol, povolený něco dělat. To znamená jednoduše, je někdo větší než ty, co ti říká, co máš dělat. My se snažíme správně dívat sami na sebe, aby jsme správně věděli, co máme dělat. Jo? Co je naše životní poslání, co je náš smysl. Neřekli byste, že teď tahle odpověď na tuhle otázku, ať už jste věřící nebo ne. Co je smysl tvého života? Co je tvoje životní poslání? Čemu by ses měl věnovat? Že to je docela důležitá otázka, na kterou si odpovědět. Jo, může za vám přijít nevěřící a říct, tak vy křesťané, vy jste blázni, věříte v dědu na obláčku a hrajete si na to, že jste přišli na věci. No ale na co jsi přišel ty? Jaký je smysl života podle tebe? Pro co žiješ teď ty a proč bys měl právě pro tohle žít? Jo, neříkej mi jen, protože jsi nevěřící, neznamená přece, že bys neměl na tuhle otázku odpovědět, protože svůj život budeš trávit tak, že pro něco budeš žít, s nějakým smyslem to budeš dělat a nakonec, jestli neexistuje nic jiného než ty, tak jsi to musel vymyslet ty. Takže z definice tvůj život je výmyslem pro něco, co tě napadlo, třeba když ti bylo 15 a donutili tě si vybrat střední školu podle toho, jaký bude povolání do konce života. Protože lidi neznají Boha, tak si musí své poslání a svůj smysl vymyslet sami. Jestli není Bůh, tak život nemá větší smysl než ten, který mu dáme sami, a což je z definice vymyšlený smysl. Nejsme to my, kdo žije v iluzi, je to nevěřící člověk. Každopádně, jestli Bůh je, tak je někdo, kdo svět stvořil a kdo stvořil za nějakým účelem. Jestli Bůh je, tak smysl je a je pro co žít. Není něco, co si musíme sami vymyslet, ale co skutečně můžeme najít. Pro co jsme stvoření byli. A můžeme společně hrdě říct, já následuji jeho. Já se hlásím k němu. Je to Takhle jsem to v tuhle větu jsem tenhle týden slyšel a nějak to na mě dopadlo a nevím, jestli to dopadne na vás, možná to je nějak, jsem měl nějakou slabou chvilku. Ale já jsem slyšel větu nějaký a zopakoval jsem si ji sám pro sebe. Zkuste zopakovat sami pro sebe, třeba to nás dopadne stejně. Já se taky hlásím k němu. Já se hlásím k Ježíši Kristu. To je na jednu stranu to je taky privilegium, že jo? Já se můžu hlásit k němu. A na druhé je taková tíhat, jo? Já se tady říkám ostatním lidem, já se hlásím k Ježíši Kristu. To je, já se k němu hlásím. Já jdu za ním, já nasleduji jeho. A nebudu se za to stydět. Protože není za to stydět. Trochu mi to znervozňuje. Bible hodně popisuje, máme bázeň z Boha. V Žalmu 2 říká žalmista, že se radujeme s chvěním. Strašně zajímavé dvě slova. My se radujeme, veselíme se s chvěním. Se radujeme, že Boha můžeme následovat, trochu se bojíme, co to vlastně znamená. Já se hlásím k němu. A tak to začíná. Pavel z Boží vůle apoštol Ježíše Krista. A pak stráví tuhle knížku tím, nestyď se, stůj pevně. Dokonce řekne s dalšíma lidma, který to k tomu věří stejně tak. Já patřím k němu. Tohle není věta, která by se měla brát na lehkou váhu. Má svoji tíhu. Já se hlásím k němu. On řekne, že je povolaný, že patří mu. A taky řekne druhou věc, že je povolaný pro něco. On říká, Pavel z Boží vůle apoštol Krista Ježíše podle zaslíbení života, které je v Kristu Ježíši. Je povolaný pro něco. Je život, to je nádherná věta, je život, který můžeme mít. A ten je v Kristu Ježíši. V Kristu je život. Je to vzduch, který dýcháme, zpráva, ze které se radujeme, poklad, kvůli kterému bychom všechno ostatní prodali. Všechny možné věci nabízejí život. Všechny ostatní věci nám říkají, když mě budeš mít, tak získáš život, že peníze. Když mě budeš mít víc, tak budeš šťastný. Když budu mít tohle. Ale všechny možné věci nabízejí život, ale v Kristu život je. A ten život začíná už teď a nikdy nekončí. A my se ho učíme už teďka hledat v něm. Používáme věci okolo, jsme vděční za všechny možné věci okolo, ale víme, že oni patří nám a my nepatříme jim. Nepatříme věcem nebo penězům, patříme jemu. Koloským 3 říká, Pavel, stejný autor říká, církvi do Kolos říká, už jste zemřeli teď a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slavě. Náš život už teď je v něm. On je náš život už teď. Není to jenom věčný život, není to jenom o délce života, je to taky o kvalitě a druhu života, který začíná už teď. V něm se dá žít líp. V něm se dá žít jinak. V něm nejenže ke světu přistupujeme jinak, vidíme svět, naše okolí, lidi kolem nás skrze něho, ale taky vidíme sami sebe skrze něho. A to je úplně nový život, už teď. Vidíme marnost všeho ostatního díky tomu, co vidíme v něm. On řekne, tohle, já jsem pro něco povolaný, jsem pro něco apoštol, protože život může být v Kristu Ježíši. Z toho se radujeme. Jedna věc, co řekl, když se je zeptá někdo, tak co se změnilo, když se stal křesťanem? A místo toho, že bychom jenom začali vykládat věci, které děláme, že chodíme do kostela, čteme Bibli, modlíme se, jo, ty základní věci jsou dobrý, že děláme. Jedna věc, my vidíme, že život je o něčem jiným. My vidíme, že život je v něčem jiným. Jo, na kariéře není nic špatného, na studiu není nic špatného, na tom vlastně dům není špatného, na tom mít rodinu něco je špatného, ale už to není o tomhle, už to nejsou konečné věci. I kdybych to neměl, tak můžu mít radost. I kdyby věci, kteří ostatní říkají, že musí mít, chci být šťastný, tak je nemusí mít nakonec. Protože můj život už není tady v těchto věcech, už je v něm. A už se na věci dívám jinak. Už nesloužím jim, ale oni slouží mně. A tak začíná ten pozdrav, malý pozdrav. A končí tady tímhle. To je ta druhá věta. Timoteovi, to je tomu, komu to píše, už mi se jako něm mluví, milovanému synu. Milovanému synu milost, milosrdenství, pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše našeho Pána. Milovanému synu. Timoteus není jeho syn. Jo, ne biologicky. Ale pouto, který mezi nima je, je možná ještě silnější než to, kdyby byl jenom jeho syn. Spojuje je něco, co už nejde rozbít. Sdílí život, který je v Kristu Ježíši. Ten pozdrav nám může znít už tak, jak normální pozdrav, milost, milosrdenství a pokoj. Možná normální pozdrav. Zároveň je to něco, co můžou zažít jenom ti, kteří jsou sourozenci v Ježíši Kristu. Jsou to lidi, co můžou, ty lidi, kterým tohle patří, milost, milosrdenství, pokoj, jsou to jenom lidi, kteří našli život v Kristu Ježíši. Tohle můžou společně zažít. Bůh mění život, Bůh dává životu nový smysl a taky Bůh dává novou rodinu. No to je tenhle malý text. Apoštol je povolaný, povolaný k něčemu a povolaný s někým, jsme mohli říct. Jednoduše. Bůh dává novou rodinu. Jsme povolaní společně. No, my máme individuální povolání, jsme každý jednotlivci, Peťa, já, Honza, tenhle, Karel, Jarda, ale zároveň jsme povoláni jako nová rodina. Křesťanství nejde dělat individuálně. My ho můžeme prožívat sami a prožíváme ho sami, ale taky ho prožíváme ve společenství dalších lidí. Proto většina těch dopisů, který apoštol Pavel píše buď církvi nebo vedoucímu církve, jak má věci řešit v církvi. Protože ono těžko jde milovat, když nemáš koho milovat. Ono těžko jde odpouštět, když nemáš komu bys odpustil. Ono je těžký mít pokoru, když nemáš kolem sebe někoho, kdo ti nabourává tvoji představu, tvoje vlastní pýchy. Ty většina křesťanských nařízení, přikázání, to, o čem Pavel říká v tomhle životě, jde jenom praktikovat, když máš vedle sebe někoho jiného, kdo se to stejně tak snaží praktikovat a chybuje v tom jako ty. Když Pavel říká církvi, nic nedělejte ze soupeření, proč by někdo měl dělat něco ze soupeření? Protože kolem sebe má lidi, kteří by s ním chtěli soupeřit. Křesťanství předpokládá, že budete mít kolem sebe lidi. A nejenom lidi. Lidi, o kterých můžete říct, tohle jsou lidi, kterým Bůh změnil život stejně jako mě. Kteří zažili milosrdenství stejně jako já. Kteří hledají pokoj a život v Kristu Ježíši stejně jako já. Milovaný syn, milovaný bratr, milovaná sestra. A o tom bude 2 Timoteova. Stát pevně na tom, kdo jsme. Stát pevně na tom, o čem by náš život měl být. A stát pevně na tom, s kým bychom to měli všechno dělat. Kdo jsem, co mám dělat, s kým. Je základní věci. Bůh přišel na svět a tohle ukázal. Už nemusíme žít v nejistotě, tápat ve tmě. Bible říká, světlo přišlo na svět a poráží temnotu. Není to něco, za co se musíme stydět, co skrývat. Naopak je to něco, co můžeme oslovat a za co se můžeme hrdě postavit. A když všichni ostatní budou říkat, že jsme moc arrogantní, nebo moc jistí, nebo moc tohle, nebo moc tohle. Vyřiďte si to s Bohem. On nám říká, že to máme dělat. Něco, co můžeme oslovat, za co se můžeme postavit. A něco v čem jako Ježíš. Ať už cesta bude jakákoliv, i kdyby na konci byl kříž. Něco všem vytrvat. Až do konce. A to je můj úvod. A příště začneme už naplno. Takže prosím tě za to, aby tyhle 3 věci, kdo jsme, jak se díváme my sami na sebe, jak se díváme na to, co bychom měli v tomhle životě dělat a s kým, aby dnešek sloužil jako pozbuzení, postrčení pro nás, co jsme věřící. A prosím tě, pro lidi, co jsou tady, ale nejsou věřící, co přemýšlí nad tím, kdo jsou, co přemýšlí na tom, co by měli dělat, nebo s kým by měli žít. Tě prosím, aby jsi jim ukázal, že ta naděje v tom, co ty máš pro svět, ne, co svět si vymyslel sám. A viděl, že pravý smysl je v tom, jak jsi ho ty stvořil. Tě prosím, aby tahle série pro nás byla něčím, co bude v prvé řadě pozbuzením, co bude možná nějakým ohněm pod naším zadkem, který nás postavíme a řekneme, tohle my tady tomuhle věříme. A jestli tomuhle věříme, tak se na to nebudeme stydět. budeme hořlivě usilovat, aby jsme se postavili jako osvědčení pracovníci, kteří správně vykládají tvoje slovo a nemusí se stydět. Amen.